Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirun hadirat, para jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali bertemu pada majelis yang mulia ini. Jadi sejujurnya saya merasa semakin didekatkan dengan Masjid Agung Imam Suhada Wonorejo ini. Selain dulu saya pernah mikir kapan ya di Masjid Agung itu ada pengajian malam hari yang agak besar. Akhirnya kelampahan, ini sudah edisi keberapa saya juga tidak ngitung. Nanti jenengan coba kilas balik kira-kira ini sudah pertemuan keberapa. Sudah berbulan-bulan yang jelas ya. Sudah 1 tahun paling tidak, 2015 kita mulai, ini sudah 2016. Dan yang lebih membuat saya semakin dekat, akhir-akhir ini diberi kesempatan untuk olahraga, tempatnya juga di belakang Masjid Agung. Jadi saya cedak, saya semanak. Meskipun intensitas pengajiannya ya tetap harus 2 minggu sekali, tidak bisa lebih cepat daripada itu. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca kembali poin-poin atau matan akidah Tohawiyah, okay. Yang ngasto buku bisa disimak. Kita masuk pada poin ke-30 sampai nanti ke-32, okay. Jadi halamannya 33 sampai 39. Setelah kemarin kita mengkaji tentang iman kepada Rasul, juga perbedaan-perbedaan antara Rasul dengan Nabi, kita baca poin yang berikutnya. Wa annahu khatamul anbiya'i wa imamul atqiya' wa sayyidul mursalin. Dan kita beriman bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu khatamul anbiya', penutup para nabi-nabi, wa imamul atqiya', dan imamnya orang-orang yang bertakwa, wa sayyidul mursalin, juga penghulu para rasul, ya. Diperkuat dengan poin yang ke-36, ya. Kita baca ke-31, maaf, halaman 36. Wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa. Maka setiap dakwah ataupun klaim pengakuan an-nubuwah tentang kenabian ba'dahu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam faghayyun, maka dia adalah sesat wahawa dan bualan hawa nafsu semata. Jadi hadirun yang berbahagia, di dalam buku panjenengan itu disebutkan ada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya bahwa beliau meninggal Nanti setelahnya akan muncul banyak dajjaluna kadzabun, para dajjal yang mereka kebiasaannya itu berdusta. Di dalam hadis yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan masing-masing dajjal akan mengaku bahwa dirinya nabi, padahal aku adalah nabi terakhir, tidak ada nabi lagi setelahku. Nah, di antara yang disebutkan di dalam buku Panjenengan, contoh dajjal itu adalah Mirza Ghulam Ahmad ya, yang berasal dari Qadian, India. Dia mengaku sebagai nabi dan mempunyai banyak pengikut yang tersebar di India, Albania, Inggris, dan Amerika. Mereka membangun masjid-masjid yang mereka gunakan untuk mendakwahkan kesesatan ajaran mereka. Di Suriah juga ada, bahkan di Indonesia pun kita tahu bahwa pergerakan Ahmadiyah ini sampai detik ini, sekalipun mereka sudah dilarang secara resmi, tetapi ternyata kegiatan-kegiatan kelompok yang satu ini memang tidak berhenti. Kalau di Solo Raya, tokoh Ahmadiyah yang sangat vokal itu namanya Pak Mustaqim ya, dari Kartosuro, tetangga saya. Mustaqim itu vokal sekali ketika ada seminar-seminar level nasional yang berbicara mengenai beberapa poin di dalam akidah Islam, masalah akhir zaman, masalah Ahmadiyah itu sendiri, dia percaya diri sekali menghadiri forum-forum itu dan membela ideologi Ahmadiyah semampunya. Ya, termasuk kalau yang nasional itu sering muncul di televisi pada tempo dulu, Ustadz Zafrullah Pontoh. Ya. Dalam buku yang Panjenengan kagungan, pendahulu golongan sesat ini adalah Ibnu Arabi. Nah, ini saya perlu sedikit komentar soal nama. Ibnu Arabi ini tokoh sufi yang sesat. Ya. Di antara kitab yang beliau tulis adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah. Buku ini cukup tebal, berjilid-jilid dan menjadi rujukan orang-orang sufi keblinger di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, kadang-kadang nanti kalau kita tidak teliti, nama Ibnu Arabi ini tertukar dengan nama seorang alim. Ada seorang pakar hukum Islam, pakar tafsir bermadhab Maliki, namanya mirip, yaitu Ibnu Al-Arabi. Ya, jadi para ulama membedakannya pakai alif lam, bapak dan ibu saudara sekalian. Hanya dengan alif lam itu bisa dibedakan ideologi atau akidah seseorang. Kalau yang sesat tadi enggak pakai alif lam, Ibnu Arabi As-Sufi, yang beliau dikafirkan oleh 34 ulama pada zamannya. Kemudian kalau yang pakar tafsir, penulis kitab tafsir Ahkamul Quran, itu Ibnu Al-Arabi Al-Maliki. Nah, orang-orang yang menganut faham sufi keblinger, saya tambahkan sufi keblinger karena konon katanya ada sufi yang tidak keblinger ya. Kita husnudzon, sebagian saudara kita yang menisbatkan atau menyandarkan dirinya kepada kelompok tasawuf, itu sebagian mengaku kami tidak sesat, ya tidak apa-apa, mudah-mudahan tidak sesat beneran. Kalau di hasanah kita, Buya Hamka itu kan nulis sebuah buku judulnya Tasawuf Modern atau Tasawuf Modern. Nah, itu kalau kita buka memang meskipun beliau menyandarkan kepada kata-kata tasawuf, tapi sebetulnya ungkapan-ungkapan itu hanya, yang beliau sampaikan itu sebetulnya poin-poin tazkiyatun nafas atau pensucian jiwa di dalam agama Islam. Maka saya tadi matur ada sufi itu ya, kita husnudzon saja, mungkin ada di antara mereka yang masih lurus begitu. Nah, kemudian di sini ada hadis ini, saya bacakan ya di buku Panjenengan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir zaman kelak akan muncul para dajjalun kadzabun, ini dajjal-dajjal yang pendusta, yang akan mendatangi kalian dan menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak pernah didengar oleh kalian atau bapak-bapak kalian. Dadi nggawa berita, berita sing goroh sing awake dhewe niku dereng nate mireng saking kanca-kancane awake dhewe atau dari bapak-bapak kita, berupa kebenaran ya. Tapi yang disampaikan ini bukan barang yang benar. Oleh karena itu berhati-hatilah kalian terhadapnya. Maka kalau kalian berhati-hati, mereka tidak akan menyesatkan diri kalian, mereka tidak akan membahayakan diri kalian. Nah, ini ada informasi di halaman 38, bisa panjenengan bika ya, sambil kita kaji. Ini betul ya, kita sudah mengalami langsung dari mulut-mulut dai-dai atau mubaliknya Ahmadiyah. Dalam ceramah-ceramah mereka, biasanya para juru dakwah mereka itu memulai ceramahnya dengan menetapkan bahwa Nabi Isa telah meninggal. Ini poin penting. Ya. Padahal kalau menurut keyakinan kita, Nabi Isa pun seto napa tereng, Bu? Belum, ya. Seperti yang disampaikan oleh ustadz mereka Mustaqim ini dalam salah satu seminar yang membedah bukunya seorang teknisi Mesir Amin Muhammad Jamaluddin, yang menulis buku Harmajidun Akhiru Al-Bayan Ya Ummat Al-Islam atau Armageddon itu ya, tentang akhir zaman itu. Dia terang-terangan mengatakan kalau Nabi Isa itu tesih urip niku ndah rambute dawane sepinten. Kalau Nabi Isa isih urip kukune dawane sepinten, ngoten niku. Ya. Itu memang logika-logika yang sengaja dibangun oleh orang-orang Ahmadiyah untuk menanamkan kepada kita bahwa Nabi Isa itu sudah meninggal. Nah, kalau mau bermain pada ayat-ayat yang berbicara itu juga mudah buat mereka. Ayat-ayat itu ditakwilkan. Wa idz qala Allah Ya Isa bin Maryam inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Jadi ketika Allah mengatakan inni mutawaffika, sesungguhnya saya, nek cara bahasa itu kan maknanya mewafatkan kamu. Nah, disitulah mereka bermain dengan perkataan beberapa ahli tafsir yang mengarah kepada pemahaman bahwa Isa ibnu Maryam itu telah meninggal. Padahal menurut tafsir para ulama yang dikuatkan, makna inni mutawaffika itu pengertiannya bukan mewafatkan dalam pengertian mematikan, tidak. Ibnu Katsir itu bahkan menguatkan makna menidurkan. Sebab orang tidur niku kan kalih mati bedane napa, Bu? Pak. Piyayi sing sare kalih piyayi sing sedo niku bedane napa? Kathah bedane panggonane, enten sing layat napa mboten, tangi melih napa mboten, kan ngoten. Tapi prinsipnya ketika dia tidur itu ya sama seperti orang mati, kan gitu. Maka menggunakan istilah menidurkan dengan mutawaffika, mewafatkan. Nah, mangke wonten tafsiran makna mutawaffika itu maknanya memegang sementara ruhnya untuk kemudian dikembalikan kembali dan seterusnya. Lah mangke nek pun ngoten, kalau sudah mereka menanamkan Nabi Isa itu sudah meninggal, mereka kemudian menyampaikan hadis-hadis tentang turunnya akhir zaman, termasuk perkataan mereka sendiri. Jadi mereka ini juga ketika berargumentasi itu juga bolak-balik ya. Ini misalkan Nabi Isa akan turun. Lah Nabi Isa yang turun itu mereka tafsirkan itu adalah Nabi mereka Mirza Ghulam Ahmad. Di antara orang Ahmadiyah sendiri sebetulnya banyak yang tidak setuju kalau dikatakan Nabi Isa niku pun sedo, tidak setuju. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sebetulnya mereka tidak membunuh Isa dan tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan sing digawe mirip wajahnya dengan Isa. Di antara tafsir orang Ahmadiyah mengatakan walakin syubbiha lahum, orang yang dibikin mirip sama Nabi Isa itu siapa? Ya Mirza Ghulam Ahmad ini. Ini memang memusingkan sekali, tapi kelompok ini cukup eksis di Indonesia karena kelompok ini kelompok internasional yang didanai oleh negara-negara Eropa dalam rangka melanggengkan kekuasaan Inggris dan menyebarkan agama yang merusak Islam. Yeah. Ini penjelasan di dalam buku Panjenengan atau Syarah Singkat Akidah Tohawiyah. Jadi menekankan kepada kita akan Mirza Ghulam Ahmad ini. Kita kaji di beberapa referensi ya, bukti-bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita kaji kagem menguatkan kembali keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, antawisipun ingkang disampaikan oleh para ulama, kita belajar sirah lagi ini sedikit ngeleng-ngeleng lampah gesangipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ada satu hal yang menarik yang dikaji oleh para ulama. Ketika Khadijah. Khadijah sinten? Nah ini bener ya. Nek wingi jenengan kula tekoki Rasul ngoten Nabi bingung ya. Nek Khadijah niku bener, istri Nabi ada berapa, Bu? 4. Ayo jujur lho niki. Mula sing kula tekoki ibu-ibu. Ada 11 ya, miturut riwayat ingkang sahih. Yang 11 ini cuman yang pernah hidup bersama itu 9 ya. Jadi 11 niku Nabi sebelum meninggalnya Khadijah konon tidak pernah menikah dengan wanita lain. Nah, 11 niku sinten mawon mengke tugas ibu-ibu ngapalke. Bapak-bapak milih. Milih sing pundi? Ya milih bojone dhewe. Jadi Khadijah ini memang istri beliau yang ya secara umur, kedewasaan, secara psikologis itu memang tampak sekali ngayomi datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampai ada cerita ini ya di dalam Kitabu Bada'il Wahyi dalam Sahih Bukhari itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah menerima wahyu bahwa beliau ini mau diangkat sebagai Rasul atau Nabi. Nabi ini berkata kepada Khadijah, unine ngeten iki. Ini khasitu ala nafsi. Kata-katanya pendek, Bapak Ibu, Saudaraku. Ini khasitu ala nafsi. Sesungguhnya saya mengkhawatirkan diri saya. Perkataan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Maksud dari perkataan itu apa? Nabi itu berat sekali menerima amanah dawuh untuk diangkat sebagai Rasul. Saya khawatir jangan-jangan saya nanti tidak mampu mengemban tugas saya sebagai Nabi dan Rasul. Ini sikap seorang pemimpin ketika dia diberi amanah itu yang pertama mengukur kemampuan dirinya mampu atau tidak, layak atau tidak dia sebagai pemimpin. Mboten nyalonke. Mboten. Tapi setelah dia diberi tugas, dia mengukur dulu ki kira-kira saya mampu atau tidak. Meskipun ini beliau tidak bisa menolak karena ini titah ilahiyah. Nah, sekarang kita lihat nuwun sewu nggih, di sini banyak para pemimpin, calon pemimpin atau mantan pemimpin nggih. Apakah sikap ini sudah pernah ada di dalam dada kita ketika kita menerima amanah dalam bentuk apapun? Aku mampu pura ya. Apa kok tekok mampu pura? Lah, mari yo mung ketua takmir masjid tok. Orang gonteles kecuali ning tempat wudu. Nuwun sewu Pak nggih. Beda memang. Nek sing kira-kira gonteles ngoten biasane ora ngukur kemampuane awak, malah menyalonkan. Nah, ini sing kula maksud niku nggon sing teles niki. Soale Nabi kali Rasul niku ketoke ya nggon sing teles niku. Buktine napa Bapak Ibu? Sekarang ini banyak sekali orang ngaku-ngaku jadi Nabi, jadi Rasul. Soale entuk kucuran dana. Lia Eden itu ya, dengan kerajaan Edennya itu tidak main-main dia. Mulai ngaku sebagai Nabi Rasul sampai akhirnya jadi Malaikat Jibril, ngangkat anaknya yang bernama Abdurrahman menjadi Nabi, bahkan menerbitkan buku Fatwa Jibril melawan Fatwa Mu'i. Jibril niku dheweke. Itu gonteles karena memang dia dipesan oleh musuh-musuh Islam. Ahmad Musaddiq dengan Al-Qiyadah Al-Islamiyahnya ngaku sebagai Nabi, kemudian dalam pengembangannya muncul Ghafatar dan lain-lainnya itu. Itu sebetulnya kan juga gonteles itu. Atau yang lain-lain. Bagaimana Rasulullah itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa Nabi mengkhawatirkan kira-kira aku kini jadi Nabi apa pantas dingge uswah hasanah, dingge suri toladan sing apik. Ini Rasulullah sampai Khadijah radhiyallahu anha segera mengatakan kepada beliau bahwa jangan sekali-kali berpikir begitu wahai Muhammad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dan meninggalkanmu selama-lamanya. Karena kamu itu satu orang yang suka menyambung kekerabatan atau silaturahim. Yang kedua, kamu itu jujur, kamu itu suka membantu, kamu itu suka menghormati tamu, suka menolong orang yang tidak mampu, dan menyokong para pembela kebenaran. Semua kebaikan itu sudah ada pada dirimu. Soalnya pun mboten iso endo. Khadijah hanya bisa menguatkan sang suami dalam menjalankan tugasnya sebagai nabi dan rasul. Apa lho niku? Wah, Bu, piye aku jane ya wis endo. Lah pripun to, Pak? Akhirnya kepilih meneh dadi ketua takmir masjid. Aduh. Tombok meneh ngoten niku. Enten sing ngoten niku. Kepilih meneh dadi ketua pimpinan Rating Muhammadiyah. Helah. Sasi pisan masa iki carane ngene iki. Kanggonan pengajian Muhammadiyah. Nggo kanggonan rapat. Dinggih napa-napa. Ada banyak kasus ketika istri itu melihat suaminya mendapatkan amanah untuk menjadi pengemban risalah kebenaran meskipun tidak jadi nabi nggih. Itu rata-rata istri itu ngendon-ngendoni. Napa sanese mboten enten to, Mas? Jenengan kuwi ya pinter, ning sing luwih pinter timbang jenengan kuwi oke. Jenengan kuwi ya gagah, ning sing luwih gagah timbang jenengan kuwi oke. Jenengan ki ya sugih, ning nek cara tombok kaya pak sing luwih sugih kuwi ketok ya durung. Lah wong jenengan dhisik janji numbaske kula kalung. Bandul sapi. Urung jenengan lakoni kok. Demikian ya. Jadi nubuat itu atau bukti-bukti kenabian Muhammad itu sudah terlihat sejak beliau itu belum jadi rasul, belum jadi nabi. Khadijah sudah bisa membaca ini. Kalau dia orang biasa tidak mungkin seperti ini. Orang-orang Arab itu saja mereka terang-terangan ya mengakui kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ketika mau hijrah ke Madinah nuwun sewu, hijrahnya itu dalam rangka diusir. Nabi itu masih disibukkan dengan nopo ibu-ibu? Mengembalikan titipan-titipan barang penduduk-penduduk Makkah kepada beliau. Jadi ajeng hijrah niku, padahal hijrah niku minangka diusir oleh orang-orang Makkah, itu beliau masih disibukkan dengan kegiatan itu. Iki barang-barang niki kudu dibalekke ning gone sing duwe. Kita lanjutkan. Yang kedua, Najasyi. Nah, Najasyi ini seorang raja dari Habasyah yang sebetulnya menerima kebenaran Islam, tetapi karena beliau ini gengsi sama rakyatnya tidak berani mengumumkan keislaman beliau. Nah, ketika sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Habasyah, mereka ditanya sama Najasyi, "Apa yang kamu bawa untuk bisa membenarkan bahwa Muhammad yang kalian akui sebagai nabi dan rasul itu adalah nabi dan rasul yang sebenarnya?" Maka para sahabat pun membacakan Al-Qur'an di hadapan Najasyi dan Najasyi mengatakan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Inna hadza walladzi ja'a bihi Musa la yakhruju min miskatin wahidatin." Tanda nubuat yang kedua yang bisa kita kaji dari sejarah. Najasyi mengatakan, sesungguhnya Al-Qur'an ini yang habis dibacakan oleh para sahabat itu, walladzi ja'a bihi Musa, dan juga Taurat yang dibawa oleh Musa, la yakhruj, betul-betul keluar, min miskatin wahidatin, dari satu tempat yang sama, dari satu botol yang sama, dari satu lentera yang sama, yaitu lentera kebenaran. Maka kita ketahui Najasyi ini akhirnya masuk Islam. Jenengan kalau pernah mengkaji, ada perintah untuk sholat gaib ya. Sholat gaib itu dasarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekali mensolatkan gaib, yaitu mensolatkan siapa? Najasyi niki. Sebab boten enten orang Habasyah itu yang kemudian mensolatkan Najasyi, tidak ada, karena semuanya masih kufur, masih beragama Nasrani. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mensolatkan Najasyi. Maka miturut pemanggih, nanti bisa dikaji dalam kajian fikih, sholat gaib ini miturut pemanggih yang lebih berhati-hati hanya dilaksanakan ketika sing disolatkan itu mboten enten sing nyolatke. Ewadene mangke wonten pemanggih sanesipun. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini menarik, pengakuan yang paling objektif menika pengakuan dari musuh kita. Jadi jenengan, saya, kita semuanya ini, kalau mau mengukur kebaikan kita, itu kita minta pendapat dari mereka yang tidak suka dengan kita. Jadi wong kok sing ra seneng, sing memusuhi kok masih memberikan nilai plus untuk kita, itu berarti kita memang betul-betul manusia yang mulia. Tapi itu sulit. Logikanya sing jenenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ketika dia mengajarkan Islam, menyeru orang untuk masuk Islam, orang-orang kafir itu ndak suka dan mereka mestinya membenci Rasulullah. Tapi tidak, ketika ditanya tentang sesuatu yang menjadi sifat Rasulullah, mereka semuanya jujur. Tidak ada yang menyangsikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang sangat-sangat dipercaya. Meskipun giliran ngomong soal Islam mereka tidak mau menerima. Nah, ini ceritanya kita kembali ya, kepada perjalanan sejarah peristiwa Kaisar Herakli atau Heraklius. Kaisare sinten iki, Bu? Romawi. Romawi itu penganut Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka masih ahlul kitab. Kalau Persia itu penyembah api atau Majusi, yang kalau sekarang representasi dari Persia itu Iran, Syiah Iran, Lebanon, termasuk koalisinya sekarang ini Rusia dan kelompok musyrik Vietnam, Korea Selatan dan lain-lain. Kalau Romawi itu Amerika, termasuk Zionis dan juga beberapa negara Eropa. Ya, waktu itu ada yang menarik ini ya. Yang menghadapi Kaisar Romawi ini seorang pemuda namanya Dihya Ibn Khalifah Al-Kalbi. Seorang pemuda, niki nek cara sak niki ngono dadi pemuda idola luar biasa itu. Sudah cakep, keturunan bangsawan, sugih pisan. Niki nek sak niki enten model cah nom ngeten niki mesti bentuke kemlinthi. Kira-kira nggih. Bagus, keturunane darah biru. Nek digores ngoten. Kemudian dia juga kaya. Kira-kira ning di petentang-petenteng. Tidak ada, setiap kali Dihya ini keluar dari rumahnya, setiap mata wanita mesti tidak pernah melewatkan keberadaannya. Saking gantengnya. Bukti kegantengannya napa? Tengen kitab Sahih Bukhari niku dikandake Jibril niku pernah turun ke bumi itu meminjam wajahnya. Saking bagusnya. Ora mungkin nyileh wajah kula ngoten nggih. Jadi ketika si pemuda yang masya Allah ini ya masih muda, tetapi pemuda itu kalau dibalut dengan keimanan itu nyeneng gitu Bu ya. Saya di sini masih merasakan milieu itu. Masih ada di tempat kita ini, bahkan banyak orang tua itu sing seneng ketika melihat anaknya yang masih muda itu menjadi seorang yang taat kepada Allah. Seneng di sini nih. Lho kok iso ngono to tatapa ning ngendi-ngendi ning jaban-jaban ya apa wis ra ono. Saya merasakan betul di luar sana. Orang-orang tua itu khawatir sekali. Pripun nggih? Anak kula lanang niku sak niki malih dadi sregep bangeten masjid niku. Di tempat lain, Pak. Betul, ndak usah jauh-jauh jenengan keluar dari Wonorejo ini. Dolan ke desa-desa tetangga kita. Wedi banget. Ki anggar ten masjid niku mesti sik dhewe. Adzan mengke komat nek mboten enten jamaah e nggih dadi imam sekaligus makmum. Ngoten niku sakniki nek penampilane ya rodok beda. Wingi-wingi jenggot biasane dicukur rapi, sakniki jenggot niku dingu. Virus Islamophobia. Takut sekali sekarang ini. Ya dadi wong apik kuwi aku ya seneng, Nduk. Ning nek kaya kowe kuwi yus biasa wae lah, cara nganggo kerudung ya sing rodok penak disawang. Dadi dodomu ya ketokno sithik. bokong mucentit no site ngoten nggih. Aja ojo rapet-rapet aku rada wedi aku. Kowe nek ujug-ujug kowe dicekel wong ning dalan kowe engko di stempel dadi telolis. Yang panganane telo. Seperti dia tadi juga begitu. Karena dia ini orang yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata jadi pribadi yang pemberani, jujur, lugas dan tidak merasa sedikit pun minder bertemu dengan seorang pemimpin dunia, yaitu Herakli atau Heraklius. Setelah menyampaikan surat dan terjadi percakapan yang panjang, tidak saya bacakan percakapannya, nanti terlalu panjang. Kemudian ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam niki. Ini terjadinya kan tahun 7 Hijriah sebelum Fathu Makkah. Sebab Abu Sufyan niku mlebet Islam jelang terjadinya Fathu Makkah atau setelahnya atau ketika menurut beberapa riwayat benten-benten. Lah Abu Sufyan ketika itu bersama rombongan dagang itu coro-corone nggih mampir di Suriah atau di Syam. Kemudian dia ditanya sama Heraklius ini tentang jati diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan bahwa ternyata jawaban dari Abu Sufyan itu, Muhammad itu bukan keturunan raja, tapi memang keluarganya ada yang mempunyai kedudukan mulia di tempat kami. Beliau juga tidak pernah berdusta. Pengikut beliau itu orang-orang yang lemah, mustadhafin atau du'afa juga. Beliau tidak pernah mengingkari janji. Maka kata Herakli atau Heraklius, itu adalah kriteria seorang nabi. Saya sudah tahu bahwa nabi itu akan diutus, namun saya tidak menyangka ternyata nabi yang diutus itu justru dari bangsa kalian. Sungguh saya punya angan-angan, sekiranya aku dapat lolos dari negaraku ini, aku akan menemuinya. Kalau bukan karena aku sebagai raja, niscaya aku sudah pergi menemuinya. Dan kalau betul apa yang kamu katakan tadi, ciri-ciri tadi yang disebutkan Abu Sufyan tadi, kalau betul apa yang kamu katakan tadi, maka dia akan menguasai bumi yang sekarang aku kuasai di bawah kedua telapak kakiku, kata Kaisar Romawi Heraklius. Dan betul, shadaqallahul azim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta generasi terbaik umat ini betul-betul menjadi pemimpin dunia, menguasai sepertiga dunia, menaklukkan kekuasaan Persia dan Romawi, dua imperium terbesar saat itu. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, beberapa kajian tentang nubuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya kita kaji mengenai khotamun nabiyyin tadi. Dasarnya kula kinten jenengan sudah hafal, yaitu di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwasanya Muhammad itu dia bukanlah bapak seseorang dari kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan khataman nabiyyin. Lah ini orang Ahmadiyah ini mencoba bermain mentakwilkan atau mentafsirkan sesuatu berbeda dengan kaidah kebahasaan yang benar. Khotam itu kalau dalam bahasa Arab pancen maknanipun bisa berarti cincin, ya. Atau bisa juga maknanya khotam itu penutup. Orang Ahmadiyah karena memang dia punya misi untuk mengangkat seorang nabi setelah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mereka menyelewengkan makna khotam dari yang maknanya penutup para nabi menjadi cincinnya para nabi. Ini berarti para rawuh, orang-orang sesat itu mereka juga punya ilmu, ya. Orang-orang sesat itu mereka punya sesuatu yang mereka jadikan proyek untuk bikin ajaran agama ini menjadi melenceng. Saya pernah sampaikan di beberapa pertemuan, mungkin tidak pada forum ini, ya. Jangan dikira orang-orang kafir dari kalangan Yahudi Nasrani yang sekarang ini mereka menjadi orang-orang yang dominan di dunia ini, mereka tidak ngerti Islam. Sudah sering kita singgung kan, pakar-pakar
agama Islam, Islamologi, Mohamedanisme dan sebagainya itu muncul dari kalangan orang-orang Barat. Sehingga kalau jenengan pernah membaca artikel lembaga penelitian NASA itu, mereka juga punya satu panel yang di situ isinya ahli-ahli, satu tafsir, berarti ya hafal Quran juga dia, Yahudi. Nama-namanya sudah sering kita ungkap itu, Ignaz Godziher, ya, Yosef Shad, H titik R, aku rasa mau coba bahasa Inggris, GIB itu ya, GIBB itu, yang menulis buku Mohamedanisme. Jadi Islam itu sebetulnya adalah kelompoknya Muhammad gitu, menjadikan Muhammad itu sebagai madhab ataupun faham tersendiri. Mereka berkumpul itu. Di situ mereka mengkaji isi Al-Quran, mereka mengkaji ilmu tafsir, mengkaji ilmu hadis, mengkaji ilmu tarikh, mengkaji ilmu balaghah, mengkaji sastra Arab dan sebagainya, dan berusaha untuk nyegati proyek-proyek umat Islam yang strategis untuk pengembangan Islam. Jenengan bisa bayangkan sekarang ini, sedih ini kalau kita bicara Indonesia saat sekarang ini, ketika Pak Busro Mukodas secara resmi mewakili PP Muhammadiyah memberikan satu pernyataan bahwa model-model gerakan seperti Sarinah, ya, itu adalah bagian daripada proyek orang-orang untuk memojokkan umat Islam, untuk mendiskreditkan umat Islam, dan upaya alih perhatian dari isu-isu nasional yang sebetulnya itu merugikan negara. Satu sisi beliau ngomong begitu, Pak Kapolri ngomong siapa saja yang mengatakan bom Sarinah itu adalah rekayasa maka akan saya tangkap. Aku jadi bingung nek ngoten niku. Niku kalau ngomong ngeten niki nek krungu Pak Kapolri kalau ditangkap. Jadi bingung kita ini hidup di Indonesia ini. Kita ini diajari menerima kebohongan terhadap sesuatu yang kita melihat itu sebagai kebohongan. Nun sewu niki mboten meden-medeni ora-ora. Tidak. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, betapa saat ini informasi niku kan eleh nek. Apalagi jenengan sing menekuni dunia media sosial niku, dengan mudah kita bisa melihat berbagai macam informasi itu secara objektif. Memang dikondisikan begitu. Jadi NASA itu sudah meneliti jauh-jauh hari. Di saat kita baca Quran, seperti pernah saya matur, mungkin kita baca baru ngaji Al-Baqarah tafsirnya surat kedua juz ketiga ayatnya 282, masalah utang piutang. Awak dhewe ngaji lagi tekan kono. Orang-orang yang duduk di NASA ini beberapa puluh tahun yang lalu mereka sudah mengkaji suratul Anfal ayat 61. Ada apa dengan Al-Anfal 61? Di situ ada keyword, ada kata kunci yang ternyata bisa mematikan umat Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Anfal ayat 61, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribatil khail turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum. Dan persiapkanlah kekuatan kalian yang bisa kalian mampu untuk persiapkan, di antaranya adalah mempersiapkan kuda-kuda perang kalian untuk apa? Turhibu nabihi adu wallahi wa aduwakum. Maka dibuka ya terjemahan Kementerian Agama dan tafsirnya. Apa terjemahan yang tepat untuk kata-kata turhibu nabihi adu wallahi wa aduwakum? Sederhana. Supaya kalian bisa menggentarkan dan menggetarkan musuh-musuh Allah, marahi, ngedek-ngedeki musuh-musuh Allah, bahasa yang lebih keren, supaya kalian bisa meneror musuh-musuh Allah. Nah, pinter mereka orang Yahudi nangkep pesan moral dari Al-Quran ini. Sebelum kita mempelajari ini, mereka sudah kemudian mengambil istilah tadi untuk diolah jadi stigma negatif bahwa teroris itu negatif. Padahal orang faham sing jane meneror itu siapa. Soalnya kita tepane padha karo awake dhewe iki ngaji Quran ra iso los. Lah bagaimana kita menerjemahkan kata-kata turhibu nabihi adu wallahi wa aduwakum itu piye terus carane? Digaya halus begitu ndak bisa. Kami sedih sekali ketika diundang pondok-pondok pesantren Sesolo Raya. Dua kali saya hadir, yang satu di hotel di Kartosuro itu apa namanya, di pojokan perempatan Kartosuro itu ya, sama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT saat itu. kemudian yang satunya lagi di Semarang, itu lagi-lagi diangkat ada 300 sekian belas ayat-ayat Al-Quran yang potensial menjadikan seseorang itu menjadi teroris. Ini pelecehan kitab suci loh, ini diruntut ngoten. Yang mengerikan lagi kemarin, sekedar buku alat untuk belajar baca AISMA, ya. Anak saya belajar baca pakai buku itu. Anak Islam suka membaca. TK Aisyah mungkin juga pakai itu, Bu, ya. Itu dilarang. Hanya karena mungkin di dalamnya mengandung unsur-unsur provokasi untuk menjadi seorang teroris. Nanti ujung-ujungnya memang kita belajar Islam dilarang. Nah, kalau kita membaca Ghazwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peperangan yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau syariah ekspedisi yang Nabi mengutus para sahabat untuk memimpin peperangan itu, terus nanti mau ditaruh di mana? Saya kemarin gojeki istri saya, yang bujuk lo gula gojeki malah beti, antum mau cungun gitu. Kita buku-bukunya awak edw ini sedih longkas batal dari barang bukti. Barang bukti termasuk kitab akidah tohawiyah yang ndang ora percaya kowe. Pengajiane engko dibekukan. Ndak gocek saya. Tapi ini serius. Kalau kita kemudian mengikuti alur berpikir yang seperti itu, ya, karena memang sudah ada grand design, sudah ada apa ya, formula yang memang sengaja dibikin dan itu disusun secara apik dan ciamik untuk menghancurkan Islam, awadiyo jolata. Kita tetap berada pada jalur hukum, tapi juga ilmiah. Maka kita perlu, ketika kita meyakini sesuatu, harus ada landasan syar'inya. Tidak akan mungkin ketika kita meyakini sesuatu ada landasan syar'i, secara ilmiah itu bisa diterima secara akademik, kok kemudian kita dipersoalkan, tidak mungkin. Nah, saya cuma khawatir saja kalau virus seperti yang saya ceritakan tadi, wedi banget nek bocah ngaji. Kowe saiki sregepen ngaji ning tito nang ngajimu. Anu niku, ngaji kula ten Solo Baru. Eh, Solo Baru ning ndi? Ten Masjid Baitul Makmur. Ojo. Ojo pisan-pisan ngaji ning Baitul Makmur, ngaji yo ning Masjid Agung Norjo wae, padha wae. Padha galak. Lha mboten napa-napa, Bu, wong masjid niku dulu sumbangannya Pak Harto Yayasan Muslim Amal Bakti Pancasila, mboten masalah. Nanti dowedi ngaji ya sani. Lah kok ning Norjo niki kita masih bertemu dengan anak-anak muda, entah itu usianya di bawah saya sedikit atau di atas saya sedikit atau di bawah saya banyak, duduk bawa buku nyemak ustate macake buku Islam. Niku jenengan nek ora bersyukur jangan kebangetan. Di Norjo ini ngono yo sih nek sing ngendon-ngendoni. Enten. Sing mbok kaji apa karo Pak Sadi? Kita jawab neng forum nih, biar tidak jadi gibah. Bisa dikaji, bisa dilihat bukunya itu penerbitnya resmi, Granada Media Tama, dijual bebas di pustaka-pustaka hebat di Indonesia. Saya pernah melihat buku itu dijual di toko buku Sosial Agensi Yogyakarta, pernah dijual juga buku itu di toko buku Togamas Jogja, di Arafah Solo, di mana-mana, tidak ada masalah. Ya kuwi bukune ra masalah, ning ustadmu kuwi lho bermasalah. Upaya setan untuk menghalang-halangi hamba Allah menuju kebaikan itu sampai seperti itu. Jadi sekarang ini kita tinggal memilih kok, nun sewu Bapak Ibu sekalian ya. Jenengan sing putrane pun mentas berarti mikir wayahipun. Sing dereng mentas mikir anak-anake, tinggal pilih anak kita itu mau disetting seperti apa. Kita harus cerdas, iya. Peka terhadap ilmu pengetahuan perkembangan zaman, iya. Sensitif dan tidak gaptek, iya. Tapi kita tetap punya komitmen dan standar minimal. Kembali kepada khotamun nabiyyin tadi. Jadi memang pendapat yang mengatakan bahwa khotam itu cincin ini sengaja digunakan untuk menghalang-halangi makna yang sebenarnya. Lah makna yang mengatakan bahwa khotaman nabiyyin, ada hadisnya kan, saya bacakan. Hadis ini di dalam riwayat ini Bukhari ya. Inna mathali wa mathalal anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan. Nabi mengatakan begini para rawuh. Sesungguhnya perumpamaanku, kata Rasulullah SAW, dan perumpamaan para nabi-nabi min qabli sebelum saya, kamathali rajulin bana baitan, seperti seorang laki-laki yang dia membangun rumah. fa'ahsanahu, kemudian dia indahkan rumah itu, wa ajmalahu, dia hias, illa maudhi ala binatin min zawiyah, kecuali rumah itu hampir sempurna, hanya di bagian pojoknya itu ada satu tempat batu bata sing isih legok. Jenengan sakit bayangnya mboten? Masjid pun apik ngeten iki, sempurna secara zahir, ten pojokan mriko enten sing dereng enten botone apa meneh dicet bolong. Faja'alan nasu yatufu nabihi, maka kemudian orang-orang pun mengelilingi rumah yang indah tadi, wa ya'jabuna lahu, dan merasa takjub, wah apik banget ya omah iki. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, hala wudi'at hadhihi labina, saya meneh yen boto sing bolong iki dipasangi boto ndah saya apike. Maka kata Rasulullah, qol fa ana allabina, maka saya batu bata yang masih kurang itu, wa ana khatamun nabiyyin, dan saya adalah penutup para nabi, penutup dari keindahan bangunan-bangunan tauhid yang dengan itu Allah mengutus rasul-rasulnya dari masa lalu sampai masa sekarang. Ini hadis pertama. Yang kedua, saya bacakan hadis juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah ngeten, ibu-ibu niki terutama, bapak-bapak kok mboten terutama, kita lihat dulu. Innali asma, kata Nabi, sesungguhnya saya mempunyai nama-nama. Nah, berarti Nabi itu punya nama selain Muhammad. Ada yang tahu? Bedek-bedekan mulai niki. Ada yang tahu nama lain Nabi Muhammad? Ye, yeah. Enten sing bisik-bisik, enten sing bener, ye. Yeah. Siji napa loro ngoten. Kula nggih bedheki wong kula nembe maca, mboten napa-napa padha. Jadi Nabi mengatakan bahwa saya punya beberapa nama. Ana Muhammadun. Nah, ini nama beliau yang kita kenal. Maka kalau kita memberi nama Muhammad itu iktibas nderek nunut mukti kepada makna yang baik yang ada pada diri Rasulullah. Enggak apa-apa. Muhammad Syafi'i, Muhammad Darwis, Muhammad siapa? Silakan. Wa ana Ahmad. Saya juga punya nama, namanya Ahmad. Ahmad ini juga nama beliau. Wa ana Al-Mahi. Al-Mahi tulisannya alif lam mim ha ya. Saya adalah Mahi. Mahi niku maknane napa? Penghapus. Busek ya. Penghapus apa? Yamhullahu bi al-kufra, Allah menghapus dengan perantaraan saya kekufuran. Jadi kekufuran itu juga akan dihapus melalui perantara saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga ya, sementara tadi Muhammad, Ahmad, dan Al-Mahi. Yang keempat, ana al-hasir, alif lam ha alif sin ra, hasir. Maknanipun napa? Alladzi yahsurun nasu ala qadami, saya dinamakan al-hasir karena saya nanti akan mengumpulkan manusia itu di bawah telapak kaki saya pada hari kiamat. Di mana? Di padang mahsyar. Dan yang terakhir, ana al-aqib, saya namanya juga Aqib. Enten sing asmane Aqib di sini. Alif lam ain alif qaf ba al-aqib. Mana al-aqib artinya wal-aqib alladhi laisa ba'dahu nabi. Sing dimaksud aqib niku setelah saya tidak akan lagi diutus nabi yang lain. Saya ini nabi yang bungsu. Maka ada family kita ya di sana, teman saya itu namanya Aqib. Aqib itu dia bungsu. Lah kok bae duwe adik? Karepe dhisik wis leren ning bae 5 tahun gas dadi. Ya. Tapi tujuannya memang itu ya, kita wis bariki kita nek duwe anakne ya ora patek patut napa pripun ngoten pertimbangane wong tuane. Ya. Di sana ya, kakak kelas saya dulu waktu sekolah itu ada Aqib. Jadi demikian saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, bahwa ternyata ketika kita membaca poin tadi di dalam halaman yang ke-33, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khatamul anbiya, sebagai penutup para nabi, itu cuman ingin mengatakan penutup para nabi. Kenapa kok dadak ditulis kita mriki awake dhewe kan sudah meyakini. Yang kita pikirkan sekali lagi bukan lingkungan kita ini, nek awake dhewe insya Allah aman meyakini ini. Tapi faktanya mereka-mereka yang berusaha untuk membuat satu ajaran yang di situ mengangkat nabi yang baru itu ternyata bermunculan terus. Ingkar sunnah mereka punya nabi sendiri, Al-Qiyadah Islamiyah mereka punya nabi sendiri, ya. Bahkan seperti apa yang disebut di dalam buku ini tulisan tangan beliau, ya. Kita tidak menggibah beliau, tidak. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, yaitu Ustadz SM Kartosuwiryo, Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, tokoh yang dia belajar Islam itu satu halakoh dengan Insinyur Soekarno, ngaji bareng sama Haji Umar Said Cokroaminoto, muridnya Kiai Haji Samanhudi, tokoh kita di Solo Raya. Apa yang terjadi dengan Ustadz kita Kartosuwiryo ini? Beliau masya Allah, dari sisi perjuangan kita umat Islam harus bangga dengan beliau. Hanya buku-buku sejarah yang menyimpang saja yang kemudian mengatakan bahwa DITII adalah pemberontak. Sebab kita juga tidak tahu sejarah Indonesia ini sudah diulak-walik. Kalau kita membaca bukunya Prof. Ahmad Mansur Surya Negara itu, ya, Api Sejarah itu, kita malah jadi bingung. Sebab di situ banyak data dan fakta di Indonesia ini sejarah perlu dicek ulang. Ya sih, ngomong sejarah mesti makin ngalor ngidul melih, ya. Balik kepada persoalan tadi, sampai SM Kartosuwiryo ini seorang yang secara perjuangan subhanallah kita akui luar biasa, memperjuangkan Islam betul-betul pada segala sendi kehidupan, ini terjerumus ke dalam kesalahan di dalam persoalan akidah. Sehingga kalau dalam Kapita Selekta Kelompok Sesat di Indonesia itu, NII, Negara Islam Indonesia, itu dimasukkan dalam salah satu kelompok yang menyimpang. Mungkin di sini masih ada nuun sewu. Itu karena persoalannya, SM Kartosuwiryo itu menulis sendiri dengan tangannya, masih dalam bentuk tulisan tangan beliau, sebuah buku yang berjudul Pedoman Dharma Bakti, PDB. Buku ini dijadikan rujukan oleh kelompok NII sebagai rujukan pokok. Sekarang datanya ada di kantor LPPI di Pasar Rumput Jakarta Timur, Manggarai. Apa yang beliau tulis? Di situ beliau mengatakan bahwa saya menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini data dan fakta yang tidak pernah kita pelajari dalam sejarah, tapi ini muncul sebagai bentuk kejahilan atau keterpelesetan seorang Ustadz Kartosuwiryo yang seakan-akan dia ini memang ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah setelah wafatnya dengan membawa label Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang pada perkembangannya kemudian menjadi Negara Islam Indonesia, kemudian karena kepentingan pecah menjadi beberapa komandemen wilayah dan yang paling gede dan kondang saat ini setelah munculnya Gavatar, Komandemen Wilayah 9 yang membawai Jakarta dan Jawa Barat, pusatnya ada di Hargelis, di Indramayu, di pesantren Al-Zaitun yang dulu sebagian kita membanggakan pesantren itu, padahal itu proyek penyesatan kader-kader Islam melalui NII Komandemen Wilayah 9. Harus kita waspadai, okay? Ini yang perlu kami sampaikan, sudah meleset dari waktu yang diberikan, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat bersama. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.